kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Paano ka pumapasok sa trabaho? Ito ang karaniwang itinatanong ng Australian Bureau of Statistics sa National Census mula pa noong 1976. Sa loob kasi ng halos 5 dekada, ang paggamit ng sariling sasakyan pa rin ang nangungunang sagot. Tinatayang isa lamang sa 4 na Australian ang gumagamit ng pampublikong transportasyon para sa kanilang araw-araw na pagpasok sa trabaho. Para naman sa mga nakatira sa regional area, kadalasan ay limitado ang serbisyo ng public transport. Pero sa mga lungsod na siksik ang populasyon, ang pampublikong transportasyon ay sa maraming paraan mas mabilis, mas mura at sa maraming pagkakataon ay mas convenient o minsan ay talagang kailangan. Karamihan sa mga malalaking lungsod at maraming bayan ay gumagamit ng smart card ticketing at payment systems. Ipinaliwanag ni Professor John Nelson, Chair in Public Transport sa Institute for Transport and Logistics Studies ng University of Sydney, kung paano gumagana ang mga sistemang ito sa iba't ibang bahagi ng Australia.
So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales-wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies in Western Australia, where they have the Smart Rider card. The use in the Greater Perth area, in Melbourne, it's called the Mikey card. And in Brisbane and Southeast Queensland, it's called the Go card.
Ayon kay Professor Nelson, madaling gamitin at intindihin ang mga smart card system para sa cashless payments. Pero kung hindi ka pa nakakasubok gumamit nito, narito ang mga dapat mong asahan.
It's usually about the size of a credit card and it's something that you can preload with value and you use it to access the public transport system, be that bus, train, tram or ferry. It's very simple to use. Sometimes there'll be a gate or a barrier where you have to tap your card for the barrier to open. In other cases, there may simply be a payment pole with a card reader to tap on and tap off.
Karamihan sa mga public transport network sa buong Australia, mura o discounted ang pamasahe tuwing public holidays at weekends. Marami ring sistema ang may pricing caps tulad ng maximum na babayaran kada araw, kada linggo o pareho. Ipinaliwanag ni Howard Collins, Coordinator General for Transport ng New South Wales, kung paano ito gumagana sa Opal Network.
What it allows you to do is to travel around all modes on public transport, works out the cost for your journey, and then there's a daily maximum. Then the rest of your travel for the rest of the day is free. And if you traveled for a week, the maximum fare you'll ever pay for any journey you made in Opal is $50.
Pero tandaan, palaging tingnan at alamin ang mga patakarang ipinapatupad sa lugar na tinitirhan o binibisita mo. Halimbawa, kinakailangan pa rin ang paper tickets o e-tickets sa ilang regional na bus at tren, kabilang ang ilang bahagi ng Regional Victoria. Sa ilang lugar gaya ng Western Australia, maaari pa rin gumamit ng cash para bumili ng ticket. At sa mga lugar na gumagamit ng contactless payment systems, pwede ring mag-tap on at tap off gamit ang iyong bank card. Nagbahagi din ng ilang impormasyon si Collins tungkol sa proseso ng estado ng New South Wales.
A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card. And 60% of all of our transactions now are using your bank card. Now, not all states and cities have that facility yet. But as I said, nowadays more and more people are using their own bank card. Sometimes their watch, sometimes their phone.
At kung may mangyaring aberya, halimbawa, nakalimutan mong mag-tap on o tap off, Maling card ang nagamit mo o hindi gumana ang makina, makipag-usap sa staff o tingnan ang website ng iyong transport authority para malaman kung ano ang susunod na dapat gawin. Ang ticket inspections ay isinasagawa ng mga authorized officer na magpapakilala muna at hihilinging ibigay mo ang iyong smart card o bank card para iscan sa kanilang reader. Huwag mag-alala, ayon kay Collins, ticketing information lang ang nakikita ng mga opisyal kapag bank card ang kanilang iniscan.
When you give them your credit card, they don't have any access to your banking information. All they know is where and how you tapped on or off or you completed a transaction. So there's no worries about addresses or other information on your credit or debit card.
Mahalagang suriin kung kwalipikado ka sa concession fares, tulad ng para sa mga estudyante, pensioner at ilang visa holders. Pero kailangan mong laging may dalang patunay dahil magkakaiba ang mga patakaran sa bawat estado ng bansa. Kung may nalabag sa patakaran ng public transport, maaari kang pagmultahin o kasuhan, kabilang dito ang pag-issue ng ticket at asal ng isang pasahero sa loob ng sasakyan. Kasama rito ang pagbiyahe ng walang valid na ticket o walang patunay ng karapatan sa konsesyon. Isang paglabag din kung mali ang iyong asal, gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagpatong ng paa sa upuan. Kung nakakuha ka ng multa at naniniwala kang hindi ito makatarungan, maaari kang humingi ng legal na payo o i-contest ito sa pamamagitan ng iyong public transport authority. Kapag hindi nabayaran ang multa, maaari itong umabot sa collection agencies at humantong sa iba't ibang uri ng parusa. Ipinaliwanag ni Charlotte Hayes, Communications Director ng Public Transport Authority ng Western Australia, kung paano gumagana ang prosesong ito sa WA.
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know, what I would say though is please don't just put the fine in a drawer and forget about it, because those fines can escalate to what we call the fines enforcement register, which means that it's out of our hands and it impacts credit, it impacts your ability to get a driver's license.
At sa mga emergency o kapag may aberya sa biyahe, makinig sa mga anunsyo at sumunod sa mga tagubili ng staff. Gamitin ang onboard intercoms o help points kung kailangan mo ng agarang tulong. Sa buong Australia, ang mga public transport network ay may CCTV cameras sa loob ng mga sasakyan at sa mga istasyon, pati na rin mga unipirmadong staff, upang matiyak ang ligtas at patas na biyahe para sa lahat. Ayon kay Hayes, dapat huwag mahiya ang mga tao na lumapit sa staff kung may mga alalahanin sila tungkol sa kaligtasan o safety concerns.
In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they've had very bad experiences with them. Our security personnel are here to help. And that's their primary role, is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would say if they either witness antisocial behaviour or themselves are subject to untoward behaviour, you are safe to go and speak to a security officer.
Karamihan sa mga public transport services sa Australia ay may priority seat, step-free access at tulong para sa mga taong may kapansanan, mga nakakatanda at mga magulang na may dalang pram. Gayunman, nagkakaiba-iba ang mga pasilidad depende sa lugar. At panghuli, etiquette o wastong asal habang nasa loob ng tren o sa bus. Karaniwang pinakaabala o peak hours ang biyahe tuwing weekdays, umaga at hapon, kung kailan normal ang nakatayo at inaasahang pauunahin ang mga bumababang pasahero saka ang sumakay. Mga simpleng magandang asal tulad ng hindi pag-abala sa driver o pag-aalok ng upuan sa mga mas nangangailangan ay inaasahang naiintindihan ng lahat. Pero paano naman ang mga hindi gaanong halatang patakaran gaya ng tamang antas ng ingay? Una, payo ni Professor Nelson, laging alamin muna kung nasa isang designated quiet carriage ka nakasakay.
New users should understand that if you see a coach designated as a quiet coach. That means no loud conversation. That means no taking phone messages. And the signage will usually be backed up by announcements. Quiet coaches tend to be pretty well respected, and people shouldn't be surprised if a complete stranger turns around and says, "Can you stop talking? You're in a quiet coach."
Huling paalala ni Hayes, kahit hindi ka nakasakay sa quiet carriage, mahalaga pa rin isaisip ang kapakanan ng ibang pasahero na kasama mo. Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaydo na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.